Rīgas centrā iepretim lielveikalam Origo šodien sabruka 5-stāvu ēka. Tajā neviens nedzīvoja. Cietušas 10 automašīnas. No blakus esošās mājas evakuēti jeb izvesti 9 cilvēki. Policija sākusi kriminālu procesu. Tajā vērtēs arī būvniecības pārkāpumus. Ēku tuvākajā laikā bija paredzēts pārbaudīt. No 1. maija būs lielāka konkurence gāzes tirgū mājsaimniecībām. Pašlaik mājsaimniecībām dabas gāzi piegādā uzņēmumi Latvijas gāze un Latvenergo. No maija gāzi pārdos brīvajā tirgū, to pārdos arī Igaunijas uzņēmums Elinger. Eksperti uzskata, ka konkurence nav bijusi ierobežota arī līdz šim, bet tirgus nav bijis pievilcīgs. Saima piekritusi dot papildu laiku Krievijas pilsoņiem atkārtoti kārtot valsts valodas pārbaudi. Saimā šodien sprieda par izmaiņām imigrācijas likumā, proti par izmaiņām, kas attiecas uz latviešu valodas eksāmenu kārtošanu Krievijas pilsoņiem. Izmaiņas pirmajā lasījumā ir pieņemtas. Septembrī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas būs nederīgas, ja šīs personas neapliecinās latviešu valodas prasmes. Robežsardze jau paudusi gatavību arī piespiedu izraidīšanai. Tikmēr iekšlietu ministrija iesaka atvieglojumus. Tie paredz, ja gadījumā dokumenti būs iesniegti līdz septembrim, Krievijas pilsoņi varēs turpināt dzīvot Latvijā, bet viņu pieteikumus izskatīs gada laikā. Ja ar pirmo reizi neizdosies nokārtot valsts valodas pārbaudi, to līdz novembra beigām varēs kārtot vēlreiz. Citur pasaulē zemnieki Polijā, Rumānijā un Bulgārijā protestē jeb iebilst pret lēto Ukrainas graudu pieplūdumu viņu tirgū. Tādēļ šo valstu politiķi prasa ierobežot Ukrainas lauksaimniecības produktu nonākšanu Eiropā. Eiropas komisija ir piešķīrusi vairāk nekā 56 miljonus eiro iesaistīto zemnieku atbalstam, tomēr ar to esot par maz. Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir atkarīgas no Pekinas attieksmes pret Putina karu. To pirms vizītes Ķīnā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa aicina īstenot stingrāku politiku pret Ķīnu. Krievijas karš Ukrainā ir draudz Eiropas demokrātiskajām vērtībām. To šodien vizītes laikā uzrunā Vācijas parlamentā uzsvēris Lielbritānijas karalis Čārlis III. Šī bija pirmā reize, kad kāds monarhs uzrunājis Vācijas parlamentu. Savā 30 minūšu garajā uzrunā Čārlis III. Pieminēja savu māti un abu valstu draudzīgās un vēsturiskās attiecības. Viņš arī uzsvēra, ka tādī sabiedrotie kā Vācija un Lielbritānija var smelties drosmi no savas vienotības. Pagājušajā naktī Krievija veikusi vairākus raķešu triecienus un uzlidojumus Ukrainas austrumu apgabalos. Vairākās Hersonas un Donetskas apgabala pilsētās cietusi infrastruktūra un iedzīvotāji. Ukrainas armija aizvadītajā diennaktī atvairījusi vairāk nekā 60 uzbrukumus 4 virzienos. Krievijā aizturēts laikraksta The Wall Street Journal žurnālists Evans Gerškovičs. Viņu apsūdz spiegošanā. Maskavas tiesa viņam noteikusi 2 mēnešu apcietinājumu. Gerškovičs rakstīja par Krieviju un Ukrainu. Viņa pēdējais raksts šonadēļ bija veltīts Krievijas ekonomikas lejupslīdei rietumu sankciju jeb aizliegumu ietekmē. Un vēl ASV Kentucky štatā 2 armijas helikopteru Black Hawk sadursmē mācību uzdevuma laikā dzīvību zaudējuši 9 karavīri, tā pavēstījusi armijas pārstāvi. Pagājušajā mēnesī 2 Tennessee Nacionālās gvardes piloti zaudēja dzīvību, kad viņu helikopters Black Hawk avarēja mācību lidojumu laikā Alabamā.